Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Fl-aħħar snin tal-imperu, qabel jagħti l-aħħar nifs u lajkla Rumana tibqa' bis-simbolu tal-passat, u matul it-tmexxija awtokratika ta' Riċimer, seħħew avvenimenti li aktar il-qudiem kellhom iħallu impatt, żgħir jew determinanti ta' kif kienet se tifforma ruħha l-Ewropa ta' wara l-Imperu Ruman, kemm ġeografikament u kemm amministrattivament.
Ġa semmejna li il-Vant imexxi mill-Imperatur Leo xejn maraba intajba l-waqgħa tal-għallejat tiegħu l-Imperatur Majorjan u l-għażla ta' Severus. Semmejna wkoll li ġenseriku xejn ma ħapjaċir bl-għażla li għamel Riċimer ta' Severus bħall-Imperatur tal-ħoġor. F'moħħu kellu lil-ħaddieħor, lill-Olibrius, ir-raġel tal-Prinċipessa Placidia, bint l-Imperatur Valentinian it-Tielet, li flimkien m'omma waħda Eudoċja kienu jittieħdu priġunieri f'Kartaġni u nħelsu wara intervent u ħlasta flus ta' ran u trattat ta' paċi ma' Leo tal-Vant.
Jekk ġenseriku donnu kill-laħaq ftehim mal-Vant għalissa għall-inqas mal-punent jiġifieri mal-Italja baqa' għadu ddikjarat. Aktar u aktar għax Riċimer ma ridx jagħti lir-re tal-Vandali l-proprjetà tal-Imperatur Valentinian li ġenseriku kien qed jitlob bidritt minħabba li ibnu kien miżżewweġ lill-bint Valentinian. U għalhekk ma kinitx tasal rebbija li ġenseriku ma kienx jaqsam minn Kartaġni lejn Qallija, Kalabria u l-Kampanja u jieħu li jista'. Ma kinux attakki ta' invażur iżda ta' pirata. Ġa l-Mediterran fi żmien ir-Repubblika kellu jiffaċċja l-piraterija li kienet qiegħda tfixkel il-kuntatti tal-Imperu mal-Afrika u l-Ġeneral Pompej kien ħeles mill-bastimenti tal-pirati b'azzjonijiet ibsin. Issa l-piraterija reġgħet xelet permezz ta' Ġenseriku, u minn dak iż-żmien nistgħu ngħidu li l-piraterija fil-Mediterran baqgħet sejra b'mod partikolari permezz tal-Arab, l-istati fewdali jew Repubblikani tal-Italja u waslet sa żmien il-Kavalleri ta' Malta. Għandna nifhmu li Malta bil-portijiet tagħha sa minn żmien Ġenseriku bdiet tieħu fama ta' gżira kien għal dawn il-bastimenti fl-attakki tal-piraterija.
Riċimer ma nesix dak li l-lum nistu nsejħu la weda elettorali tiegħu li kien għamel l-Rumani ġifiri li juħa l-poter militari fideħ biex jeħles il-Belt Eterna minn xi attakki ieħor tal-Vandali li kif rajna ma kellhomx kwiet. L-aktar kif kienet toqrob ir-rebbija meta l-Mediterrani infetaħ għad-baħir u għalhekk il-flotta ta' Ġenseriku kienet tagħmel straġi f'kull port u xatt li tinżel.
Iżda jidher li f'dawk iż-żminijiet mhux il-Vandali biss kienu fuq ix-xwieq li jarqu l-kwiet li riet Riċimer biex imexxi kif jaqbillu.
Fil-Galja jew f'dak li kien baqa' minnha bħala provinċja Romana, bdew iqajmu rixhom il-Franki. Sa issa kienu xi ftit jewwies fid-del ta' tribujiet Ġermaniċi aktar lil minnhom. Iżda issa huma wkoll bħal tħajru jieħdu dak li jistgħu mill-Imperu Ruman li ħassew li kien qed jisfaxxa. Hamm ċertu Egidius, ġeneral li ntażel jeważel li l-nifsu bħala mix-xej tal-Franki fin-naħa fejn illum hemm il-Belġju. U wera li ma rridx intħiem mill-Imperu Ruman l-aktar wara li sieħbu l-Imperatur Majorjan kien inqatel. Waslet ix-xnija li l-Franki kienu żlin lejn Ruma. U dan itħassib ħarbat jew firex il-pjanijiet ta' Riċimer fid-diviża tal-Italja u Ruma. Iżda ġara b'xorti tajba r-Rumani li dan Eġidju kellu jħabbata mal-Viżigoti li aktarx qatluh. U Ruma ħadet ir-ruħ.
Hawn ta' min jinnota li għalkemm din il-battalja intemmet hawn u għalina għalissa dan jinteressana, iġlied bejn il-Viżigoti u l-Franki ma ntemx. Aktar il-qoddim kif min jaf l-istoria ta' Franza jista' jiftakar, kellu jkun Sultan Frank iħor, il-famus Clovis li kellu jeħoda kontra il-Viżigoti u jwaqqaf saltna tal-Franki b'dik li illu minsejħula Franza, appuntu minn isem ta' dan it-tribu Ġermaniku. Għalhekk għedna li minn avvenimenti żgħar jew kbar li bdew iseħħu f'dawn iż-żminijiet bdiet tinbet Ewropa ġdida.
Nirs u lejl Adriatiku. Lejn ix-tutta Dalmatja, isem u art marbut mal-Imperatur Diokletian, art li ta' temperaturi kbar lill-Imperu Roman, hawn ukoll kien qed jinħema xi ħaġa importanti.
Kien imexxi ċertu Marcellinus, wkoll kien ħabib ta' Majorjan u xejn ma ħapjaċir bil-korruzzjoni u l-intriċċi politiċi ta' Riċimer. B'dan ukollu għall-ewwel għenu l-aktar fis-qallija li kien jaf sewwa għax kien gvernatur ta' din il-gżira fi żmien Majorjan. Iżda meta Riċimer għażel lil Severus ta' Pars Imperatur, Marcellinus ma baqax joffri s-servizzi tiegħu lill-Imperu, immexxi issa totalment minn Riċimer.
Dan Marcellinus kien pagan ħaġa rari f'dawk iż-żminijiet li nsibuha fost mexxejja fl-Imperu. Kien bniedem illum ngħidulu ta' skola jħobb jaqra l-klassiċi Latini u kellu sens ta' etika antika. U kien f'dan iż-żmien li nġabar fid-Dalmazja, seraq il-qlub tan-nies bit-tmexxija tiegħu, għamel flotta u daħħal sens kważi ġdid fit-tmexxija ta' dak iż-żmien. Mhux biss l-awtonomija fit-tmexxija, iżda wkoll sens ta' neutralità. Kif jgħidilna l-istoriku Swidas, la kien jaqdi lill-Imperu u lanqas l-ebda prinċipi ieħor jew nazzjon. Iżda dak iż-żmien in-neutralità għall-Ruma mmexxija minn Riċimer kienet tfisser xi ħadd li ma tistax tafdaħ. La mhux miegħek, mela kontra tiegħek.
L-esperiment ta' Marcellinus fid-Dalmazja ma damx fit-tul. Imħeġġeġ mill-Imperatur tal-Vant, Marcellinus għażel li jerġa' jsir alleat tal-Imperu tal-Punent, jiġifieri ta' Riċimer u saħansitra għenu biex iżomm lura il-Vandali kemm jista' jkun mixtu tal-Adriatiku. Forsi fehm li jekk il-Vandali iħarbtu l-Italja kien ikun aktar faċli għalihom li jersqu lejn id-Dalmazja u lejn il-Vant. Kien għalhekk mela li l-Imperatur tal-Vant ħajru li ma jibqax iżomm il-politika tiegħu ta' awtonomija u neutralità.
Jekk din il-politika falliet, iżda żgur li kienet żerrija li minna ħarġu stati awtonomi u saltniet li kellhom jiffurmaw l-Ewropa ta' wara l-aqwa tal-Imperu.
Kien hemm tribujiet oħra mit-Tramuntana li ma ħallewx lil Riċimer jorqod bikwietu.
L-Alani, pereżempju, nofshom Tartari li dejjem ħasbu lir-Rumani anki meta ffurmaw trattat ta' ħbiberija magħhom. Dawn mmexxija minn re tagħhom ċertu Beorgor niżlu sa Bergamo u Riċimer kellu jmur waqqafhom. Offrew reżistenza ħarxa u ma waqfux qabel ma raw lill-mexxi tagħhom minn xhur fl-art mejjet.
Sa dan it-tant fis-sena 465 Severus miet. Hemm min iwaħħal f'Riċimer iżda ħafna storiċi jaqblu li ma kellux għalfejn jeħles minn min ma kienx qed jagħti ħinkwiet u tfixkil u kien qisu kelb tal-but jew tal-ħoġor.
Għal 20 xahar sħiħ, il-Punent baqa' bla imperatur. Kollox kien f'idej Riċimer bla ma ħadd titlu imperjali. Kważi kważi din il-qagħda oġbot lir-Rumani li jirraġunaw li jxridu spejjeż oħra biex iżommu familja imperjali meta wara kollox Riċimer kien il-veru mexxej. Iżda Riċimer rrid li jkun hemm imperatur, kien jaqbillu. U għalhekk bi ftehim mal-Vant intbagħat wieħed minn Kostantinopli, ċertu Antemius, li kien imħallat mal-familja imperjali tal-Vant billi martu kienet oħt il-mejjet imperatur Marċjan. Ir-Rumani mhux li joxew bil-ferħ, għall-ewwel għan inqas, imma ġen Seriku minn Kartaġni ma ħamilx din l-għażla għax kif rajna u rrid li l-Olibrius ħatin ibnu jilħaq imperatur biex flimkienu joħolqu fl-Italja Imperu Ruman u Vandalu.
L-għażla ta' imperatur bil-barka tal-imperatur tal-Vant saħħet mill-ġdid l-alleanza Punent il-Vant u farket l-alleanza li il-Vant kien għamel ma' ġen Seriku. Kif din l-okkażjoni li Marcellinus tħajjar huwa wkoll jaqgħet il-forzi tiegħu mal-Punent u l-Vant kontra it-teddit ma jaqta' xejn tal-Vandali.
U fil-fatt it-tlieta li huma jiġifieri Leo tal-Vant, Marcellinus mid-Dalmazja u Riċimer f'isem l-Imperu tal-Punent bdew attak li minn għalihom kellu jkun deċisiv kontra ġen Seriku.
L-akbar sem, kem numeriku u kem ta materjal ġi minant l-imperatur Leo ta' Kostantinopli, minkejja li f'beltu mhux kollox kien kwiet, kem minnaħa reliġjuża u kem minnaħa amministrattiva. Ġa kienu bdew ifaqgħu sajjetti min jista' jieħu it-tron ta' Leo meta ikun hemm il-ħtieġa.
Kellu bħala ġeneral lill-awtoritarju arroganti Aspar li ġalt għajna miegħu żagħżugħ fil-ħidma biex jeħles lir-Ravenna mill-użurpatur Joannis u għamel fuq it-tron lill-Valentinjan it-tielet. Issa dan Aspar rabba l-eruq sew fl-imperu tal-Vant, kien ilu 40 sena fl-aqwa kariga għolja wara l-imperatur u kien rabba arroganza kbira. Kien arjan u l-imperatur Leo ma kienx jafdaħ, minkejja li Leo, persuna ktarx oskura mitla fl-ambjent ta' Aspar, laħa imperatur għax ridu appuntu Aspar bit-tama li jagħmel li jrid bih. Iżda Leo ma tantx kien tasebgħu fħalqu u beda juri li issa hu kien l-imperatur. Minkejja din il-qada xej ta' serħan il-moħħ li kien hemm f'Biżantium, Leo xorta ħar-riskju li joħodha kontra l-Vandali.
Leo kien imperatur li kien jaf jorganizza, ġabar 1000 bastiment mit-telf soldat u ħasbilhom minn qabel għall-paga b'ġabra kbira ta' deb li kellu jsostni finanzjarjament din l-ispedizzjoni. Għażel lil Basiliskus bħala ġeneral tiegħu, imma b'hekk għall-inqas bħal ikkalma ftit l-aġir ta' Aspar billi dan Basiliskus kien mill-klikka jew il-fazzjoni ta' Aspar. Oħd Basiliskus kienet miż-żewġa lill-imperatur u għalhekk Leo ittama li qiddem qatt ma jsir dem u Basiliskus jaqdiħ sew. Iżda fallilu, ma kienitx għażla tajba kif qatt naraw. L-alleat ieħor Marcellinus mar Sardinja u kaċċa l-Vandali minn hemm. Sa dan it-tand ġeneral Biżantin ieħor ċertu Heraklius wasal fi Tripli ħataf xi bliet li kienu f'idejn il-Vandali u kien biħsibu jibda t-triq lej Kartaġni. Jider li Basiliskus waqfu għax sa dan it-tant waslet ambasċata minant Genseriku. Imma ħan nisimgħu dawn id-dettalji mill-istoriku Procopius li għalkemm kitab aktar minn nofs seklu wara dawn l-avvenimenti huwa ta' min joqgħod fuqu. Sentawlu fuq din l-ispedizzjoni għax għall-Gżejjer Maltin parti mill-ħakma tal-Vandali dan kollu kien ta' interess partikolari. Kienu fin-nofs sa din il-kampanja u dak li kien se jiġri fi Tripli u f'Kartaġni kien se jkollu effett fuq dawn iż-żewġ gżejjer ukoll.
Basiliskus bl-armata kollha tiegħu baħħar lejn belt żgħira ftit il-bogħod minn Kartaġni jisima Merkurion minħabba li hemm kien tempju lill-Hermes dalla Merkurju.
Procopius hawn idaħħal dubju li aktarx dan Basiliskus kellu intenzjonijiet ħżiena li ma jkomplix mal-ewwel lej Kartaġni għax kieku kien joħodha u kien jeqret lill-Vandali. Jgħid li dan għamlu jew għax beża jew għax ri tiqarraq. Ikompli hekk Procopius.
Genseriku approfitta mill-irtubija ta' Basiliskus. Saħħaħ l-armata tiegħu kemm seta' u abba n-nies tiegħu fuq bastimenti ta' trasport. U żamm bastimenti oħra fih fuq bla soldati għal jista' jinqalaq. Imbagħad bat ambaxxata lil Basiliskus talbu waqfin mill-ġlied ta' ħames tiegħu biex sa dan it-tant huwa jeżel kif jista' jimxi mal-kondizzjonijiet tal-imperatur. Hemm min jgħid li huwa baċċi flus lil Basiliskus biex ixaħmu u jikser dall-armistizju. Għamel din il-mossa bil-ħsieb li rnexxielu li sa din it-tant umrieħ li jkun favur tiegħu. Basiliskus jew fuq qamar ta' Aspar jew minħabba li kien mixtri jew forsi għax hemm li aħjar hekk għall-armata tiegħu baqa' kwiet fil-kamp tiegħu skont kif oġob lill-lagu tiegħu. Iżda il-Vandali li b'sabar stennew li umrieħ favur tagħhom ħallew il-qluħ wara li ġarrew il-bastimenti vojta beħbula marbuta mal-bastimenti ta' truppi salbaw kontra l-għadu. Kif waslu ħdejn il-kamp, taw nar il-bastimenti vojta u mexxewhom lejn il-flotta nkrata tar-Romani. Dawn il-bastimenti ma l-arħadu nar. U nirien infirxu mal-bastimenti kollha l-oħra.
Procopius jiddeskrivi il-kajos li għan fost ir-Romani b'dak l-attakk mill-bastimenti jaqbdu. U fiżġew il-Vandali li jagħmlu herba mis-suldati u l-bastimenti li baqalhom. Procopius ma jonqos li faħħar il-lubija ta' xi suldati fosthom Joannes li kien il-kmandant ajutant ta' Basiliskus. Dan mhux biss ma beżax mill-attakki tas-suldati Vandali, iżda waħdu ħada kontra qatta edewwa u meta ra li ma jistax ikompli intefa' l-baħar. Il-Vandali weduh li jekk iċedi u ma kienu se jeħilsuh. Huwa wieġeb li qatt mhu se jċedi f'idejn il-klib Vandali u wereq. Ikompli Procopius.
Meta ntemmet din il-gwerra,
Heraclius Marlura Leinartu. Basiliscus metovas al Byzantium, maris cenuit loc fit tempio li ua dedicat il Christu uli all'alla lium seia Sofia, lef, acil Byzantini amnu li dak li semu valaktar li ixra lill'alla.
Oħtu Verina miż-żewġa lill-imperatur indaħlet għalih u ħelisha mill-mewt, iżda tilef kull tama li jiksab it-tron kif kien qed jittama li jagħmel. Issa aspar ukoll tilef il-pożizzjoni privileġġjata li kellu.
Kien sar minn Marcellinus li ndaħal biex jgħin l-imperatur tal-Vant u l-Riċmer kontra l-Vandali f'Kartaġni. Xi storiċi jgħidulna li nqatel b'mod mill-aktar qarrieq mill-istess nies li huwa mar jgħin f'Kartaġni. Ma nafu xejn aktar, imma għandna biżejjed suspetti li xi ħadd fl-armata ta' Basiliscus rid jeħles minn bniedem li kien se jfixkel il-pjanijiet tagħhom ta' telfa mixtrija. Gibbon ma jiddejjaqx interpreta d-dokumenti b'mod li jipponta subaħ lejn Riċmer. Anki huwa kellu interess li jeħles minn bniedem ta' ħila u importanti bħal Marcellinus.
Dan kollu ġara fir-rebbiegħa tas-sena 468. Ħallejna li l-imperatur il-ġdid Anthemius mażul sena qabel mill-imperatur Leo tal-Vant biftejjem ma' Riċmer riesaq lejn Roma.
Dinjitarju ħafna nies marru jilqgħu ħdejn Ostja fi triqtu lejn Ruma, ġa prima u l-martu waqt l-imperatur mejjed tal-Vant Marċan u l-erba u lidu fosthom il-prinċipessa Lipja li kien se jkollha parti importanti biex issaħħaħ din il-berberija bejn il-Vant u l-Punent. Ma naqax li jmur jilqgħu wkoll Riċmer u s-Senat, gwardji Ġermaniċi u dak li kien baqa' Ruma mill-Leġjuni. Somma, Ruma marret beħġara biex tilqa l-imperatur li fuq il-karta kellu jkun wieħed b'saħħtu għax kien mibgħut mill-imperatur Leo tal-Vant u mħallat mal-familja reali.
Dan l-imperatur ma setax jiftaħar biss bil-ħbiberija tal-imperatur Byzantin u l-konnessjoni tiegħu mal-familja imperjali, imma kien bniedem nobli minnu nnifsu, suldat valorus. Ġa kien issemma biex jilħaquha imperatur tal-Vant, imma meta d-diadema spiċċat fuq ras Leo huwa wera fedeltà lejn is-sit tiegħu u qdieħ tajjeb. L-aktar bispedizzjoni kontra l-Unni fejn illumem il-Bulgarija u Leo ipremjaħ bil-kuruna tal-Punent. Għalhekk l-imperatur li daħal Ruma ma kienx xi wieħed ta' min jarmih.
Fost dawk li ma setgħux jilqgħu lill-imperatur il-ġdid kien hemm l-isqof Sidonius, il-panegirista poeta minn Overn li ma ddejjaq xhur id-diżappunt tiegħu li ma setax jagħmilu hu l-panegiriku ta' merħba u awguri. Iżda x-xorti riedet li kellu jmur sa Ruma. Bispejjeż tal-istat biex ma delegazzjoni jwassal l-ambaxxata lill-imperatur il-ġdid. U sab li Ruma mhix hawnla festa waħda. Ir-Rumani ftit kienu jridu biex jivvintaw festa, iżda dik id-darba kellhom għal xiex. Riċmer kien iż-żewġ lill-bint l-imperatur Alipja.
Saru festi kbar, kulħadd kien moħħu fix-xalar, u ħadd ma ta' każ tal-ambaxxata li waslet mill-Galja. U Sidonius fil-ġabra tal-lukanda tiegħu kiteb ittra oħra lejn Lyon biex jagħti dettalji ta' dak li kien qed jiġri f'Ruma fejn il-bini pubbliċi kienu magħluqa minħabba l-festi li hu isejħilhom festi mimlija ħeġġa. Ħbib tiegħu f'Ruma qalulu li issa l-imperatur kien se jilħaq ukoll konslu u ħajruh jiktiblu poema. U l-poema bl-istil fjorit tiegħu ħafna kliem u ftit li xejn sens inqrat minnu fl-ewwel ta' Jannar 468 u skont Sidonius innifsu intlaqet tajjeb ħafna. Tant li s-sala tas-Senat infexxet f'ċabċib u għajjatta Sophos, Sophos, jiġifieri Evviva bil-Grek. U l-imperatur li ġim il-vant biex jisalva il-punent ta' il-grat ta' prefett tal-belt rumana l-orator Sidonius l-intefaħ mhux ftit. Jekk Sidonius kien meqjus min-niesu bħala bniedem mim li virtujiet, żgur li innu qasta fruha ma kienx wieħed minnhom.
Sidonius innifsu sjiet li bil-għajnuna ta' Kristu u tal-pinna tiegħu laħaq fil-ogħla grat ta' prefett. Ftit huma l-letterati li jistgħu jiftaħru bġieb bħal dan minħabba l-pinna tagħhom?
Issa Sidonius kien teorikament it-tielet persuna l-aktar importanti f'Ruma, wara l-imperatur u Riċimer. Dan it-titlu kien fih ħafna privileġġi u onuri ta' preċedenzi, imma wkoll ħafna peace, speċjalment fejn jidħol il-munizzjon tal-ikel. U f'dawk iż-żminijiet f'Ruma ma tantx kien hemm imħażen mimli jimblikel, speċjalment bil-qamħ, u għalhekk Sidonius kien qed jibżali il-poplu kien se jinfex jattakkah li ma ħasbilhomx għall-ikel. B'xorti tajba tul il-prefettura tiegħu waslu diversi bastimenti mimlija qamħu għasel u Sidonius serraħ rasu. Dan prefett sena biss u telaq lejn Auvergne kuntent li issa ma kellux għalfejn joqgħod iħabber rasu kif se jżhom kuntenti lir-Rumani, wieħed mix-xogħlijiet tal-prefett li kien qisu ministru tad-divertiment. U x'divertiment? Pereżempju, għat-tanani jiġġieldu ma' xi raġel mola hawn li bilkemm ilaħqulu sarkoptu u l-udjenza ħalli qed titħaq u trid aktar buffonati bħal dawn. Sidonius kien bniedem vanitus bla dubju, imma dan it-tip ta' ċirklu ta' żuffiet ma kienx jinżillu u ma resaqx aktar lej Ruma.
Il-ħajja mħawda politikament ta' Ruma mhux bidu xejn. Jista' jkun li kienu stess li ma aċċettax li jerġa' jintażel prefett, xamli fix-xefaq beda jberraq bejn Riċimer u l-Imperatur Anthemius. L-Imperatur ma kienx bniedem li tagħmilu l-bsieq fuq imnieħru u lanqas wieħed li jieħu ordnijiet. Imbagħad minn ċaħat bħal Riċimer li ħaseb biex jagħmlu l-kett tal-ħoġor tiegħu. Anthemius għamilha ċara li l-ordnijiet jagħtihom hu u mhux jirċevihom. Imbagħad minn bniedem li għalkemm trabba bħala Ruman fil-vini tiegħu kien hemm jiġri dem imħallat tal-barbari. Anthemius minkejja li l-istoriċi Griegi jisu bħala qalbu tajba u reliġjuż minn dejjem kien bniedem li jitilgħu malajr, imissa kien qed jitlef sabru aktar malajr. U jissuspetta li xi ħadd tagħmilu magħmul għax saħħtu kienet sejra lura. U ma ddejjaq xejn iwaħħal fin-nies ta' madwar Riċimer. Lill-uħud saħan sitra jikkundannu mal-mewt. Riċimer ma baqax lura. Telaq minn Ruma u għamel is-sedi tiegħu f'Milan fis-sena 471 u ġar 106,000 soldat li kienu lejali leh waqt il-ġlied kontra l-Vandali. Għal xejn ma sewa li martu fakritu, li barra li kienet martu, kienet ukoll bint l-imperatur.
Kien hemm gwerra dikjarata bejn l-imperatur u Riċimer. Il-popli ta' Tramuntana tal-Italja ma tantx ħadu pjaċir bil-preżenza ta' Riċimer u bil-ġlied bejn Ruma u Milan. Fost dawn il-Liguri fi xtuzzħan tal-Majistral li tħasbu b'dan il-ġlied u bl-alleanza li għamel mal-Burgundji li lemm il-konfini tagħhom. Oħt Riċimer kienet miż-żewġa prinċep tal-Burgundji. Il-Liguri tal-buħ biex jagħmel paċi mal-imperatur u jibat medjatur biex iġib il-ftehim. Riċimer weġibom?
Imma għajduli, l-nis naqdu nibatu bħala medjatur ma dak rasħuna ta' imperatur mil-Galazja. Ser jitlef sabru għal kull ħaġa ta' xejn, imqar jekk wieħed imur jitolbu favur u ħadd ma jissapporti quddiemu.
Riċimer kien fih nota ta' tmaqdir lejn l-imperatur imsejjaħ minn Galazja fejn illum hemm it-Turkija. L-imperatur ma kienx minn hemm iżda l-antenati tiegħu iva. Il-Liguri komplew bl-istess ton. Issuġġerew lill-isqof qaddis ta' Pavija, Epifanius, li iddeskrivewh bħala sempliċi daqs il-ħamim iżda jilħaqlu daqs serb. Dak kapaċi jrażżan lil dak id-daqsxej ta' imperatur Grik. Hekk sejħulu daqsxej ta' imperatur Grik. Ma kienx appellattiv li Anthemius kien jieħu pjaċir bih żgur.
Epifanius kien meqjus bniedem qaddis u dwaru kien hemm leġġendi u stejjer marbuta minn tfulitu meta finnieqa kien hemm dawwal minn dawn leqqieni u tat minn snin kien diġà beda jieħu l-ordnijiet minuri sagri. Bilkemm kien laħħaq 30 sena li ma sarx jisqof ta' Pavija fejn ġibet l-imħabba tal-poplu għal mod kif kien jaqdi ħajja f'penitenza kbira u wera karattru sod ma' min kien rid jagħmel id-deni lill-poplu tiegħu. Memxi rakkonti gbar memnija mirakli tul-ħajtu, iżda kim meqjus pala bnidem qaddis, jiex isu maqtuħ minn ġismu, kif jgħid il-biografu tiegħu. Dal-isqof qaddis telaq lej Ruma, fejn kien jinsab Artemius, għax hemm kien ħossu mdawwar b'nies li kont tista' tafhom. Il-fama ta' dan il-qaddis kienet magħrufa wkoll f'Ruma, u ħafna marru jilqgħu barra-l-bieb tal-belt minn fejn kien se jgħaddi, u l-gwardji ħaduh minnu fih fis-sala tal-imperatur. Kien hemm kuntrast bejn dan il-qaddis asċetiku niexef u umli u l-imperatur bl-aħjar il-bistija u imperjali fuq it-tron. Imma l-imperatur ma tantx kien fsiktu quddiem dik id-dehra asċetika. L-isqof, bleħen konvint għal-kem ftit mitfi, indirizza lil l-imperatur. Ma sellimlux b'xi kliem ta' protokoll, iżda se jaħlu mexxej li ġġib il-biża. Antemius baxxa rasu, donnu ma felaħ xi ħares lejn dawk l-għajnejn tal-isqof qaddis li rridx imerbatlu biex iġib il-paċi fl-Italja.
Imma lissa nħallu hawnhekk dan id-diskors tal-isqof Epifanius u x'ħareġ minn din il-medjazzjoni. Dan se jkun is-suġġett li bih nibdew il-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.